Hojii ergamootaa boqonnaa lama. Ayyaanni guyyaa shantammaffaa inni Pheenxeqoostee jedhamee beekame yommuu ga'e hundinuu iddoo tokkotti walitti qabamanii turan. Dingatas huursaan waaqarraa akka bubbee bubbisutti dhaga'amee manicha isaan keessa jiranis guute. Arraba ibiddaa kan fakkaatan isaanitti mul'atan. Gargar tamsa'aniis wanti akka arraba ibiddaa kun tokkoon tokkoo isaanii irra ta'an yommuu sun hundumti isaanii hafuura qulqulluudhaan guutaman akka hafuurri dubbachuu isaa isaaniif kennetti afaan garaa garaan dubbachuu jalqaban. Yihudoonni Waaqayyoon sodaatan Yerusaalem kan jiraatan saba irra lafaa hundumaa keessaa kan dhufan turan. Jarreen kun hundinuu muursaa kana yommuu dhaga'an iddoon kun ta'etti dacha'an. Warri hafuura qulqulluudhaan guutaman kun afaan tokkoon tokkoo isaaniitiin akka dubbatan dhageenyaan waan jedhan wallaalan. Naa'anii dinqifatanii,
warri dubbachaa jiran kun hundinuu Galiilota miti moo?
Jedhanii gaafatan. Dabalaniis,
tokkoon tokkoon keenya attamitti afaan itti dhalanneen isaan dhageenye? Nuyi warri biyya Phaarxee, warri Meediyaa, warri Eelaam, nuyi namoonni Mesopotaamiyaa, warri Yihudaa, Qaphadooqiyaa, Phonxoosiif Aasiyaas, nuyi warri Firgiyaadhaa fi Phamfiiliyaa, Gibxiidhaa fi kutaa Liibiyaa keessaa naannoo mandara Qereneeti, nuyi warri Roomaas biyya ilaaluudhaaf kan dhufne, nuyi Yihudoonni amantii warra Yihudootaa kan fudhannes, nuyi warri Qareexiisii fi Araboonni. Isaan kun hojii Waaqayyoo isa dinqisiisaa afaan ofii keenyaan utuu jajanii hin dhageenye
jedhan. Hundumti isaanii na'anii waan godhan wallaalanii,
kun maal ta'uuf jedha
jedhanii wal gaggaafatan. Kaan immoo,
isaan kun daadhii jabaa quufaniif
jedhanii itti ga'isan. Phexros garuu warra kudha tokkoo wajjin dhaabatee sagalee isaa ol fudhatee namootatti dubbachuutti ka'e.
Isin yaa warra Yihudootaa, warri Yerusaalem jiraattanis hundinuu, mee hubadhaa, dubbiin koo isiniif haa galu. Jarreen kun kan machaan isinitti hin fakkaatin amma ganama, yeroonis sa'aatii sadaffaadha. Inni asitti ta'e kun garuu waan Waaqayyo afaan raajicha Yoo'eeliin dubbateedha. Guyyaa gara dhumaatti akkasin ta'a jedha Waaqayyo. Foon qabeessa hundumaaf hafuura koo nan kenna. Ilmaan keessaniif intaloonni keessan raajiin dubbatu. Dargaggoonni keessanis mul'atan argu. Maanguddoonni keessanis abjuu hin abjootu. Eeyyee guyyoota sanatti hojjetoota koo warra dhiiraaf dubartootaaf hafuura koo nan kenna. Raajiis hin dubbatu. Wanta dinqisiisaa ol waaqarra, milikkitas gad lafarra, dhiigaaf ibidda, aara lafa gurraachessus nan argisiisa. Guyyaan gooftaa inni guddaaniif dinqisiisaan utuu hin dhufin, aduun dukkanatti, jiinnis dhiigatti hin geeddaramti. Maqaa gooftaa kan waamatu hundinuu immoo hin oola jedhe. Isin yaa warra Israa'el, dubbii kana dhaggeeffadhaa. Waaqayyo harka Yesuus nama Naazireetiin hojii aangoo isaa dinqisiisaaf milikkita garaagaraa kan isin beektan isin gidduutti hojjechuu isaatiin fudhatamaa isa godhe. Namni kun akka Waaqayyo dur murtoo godhetti, akka yaada isaattis dabarfamee kenname. Isin immoo harka warra seera Waaqayyoo hin eeginiitiin muka irratti fanniftanii isa ajjeeftan. Waaqayyo garuu hidhaa du'aatti hiike. Inni harka du'aa jalatti qabamee turuu waan hin dandeenyeef du'aa isa kaase. Daawit waa'ee isaatiif, yeroo hundumaa goofticha fuula koo durattan ilaala. Akka ani hin sochooneefis inni gara mirga koo jira. Kanaaf garaan koo gammadee, arrabni koos hin ililcha. Foon koos abdii keessa hin buufata. Lubbuu koo iddoo warra du'aniitti hin dhiiftu. Dhuunfaa keessa tortoratti dabarsitee hin kennitu. Karaa gara jireenyaatti geessus na barsiifteta. Anaa wajjin jiraachuu keetiin garaa koo gammachuudhaan hin guuttaan jedha. Yaa obboloota, waa'ee Daawit abaabilii keenyaa mul'inatti isinitti himuunan jaalladha. Inni du'eera, awwaalameeras. Awwaalli isaas hamma irraatti iyyuu nu bira jira. Inni raajii ture, Waaqayyo sanyii isaa keessaa tokko teessoo mootummaa isaa irra akka teessisuuf kakuudhaan akka isa abdachiise hin beeke. Kanaaf duraan dursee argee waa'ee du'aa ka'uu Kiristoosiif inni iddoo warra du'aniitti hin dhiifamne, foon isaas tottoratti hin kennamne jedhee raajii dubbate. Yesuus kana Waaqayyo du'aa kaaseera. Nus hundumti keenya isa kanaaf dhuga baatudha. Inni gara mirga Waaqayyo Abbaatti ol fudhatamee Afura kulkulus abda chifameture ababira fun ergi. Kanisin am argitanif, agesan kun isa. Dawit of isa garawak at olimbani. Hata uyumale. Goftichi gofta koti in garamirga kotai. Dino take jetami lake hamman si guruti. Jededu batir. Ega wakayo. Yesus isa isin mukaratifan niftan kana. Goftadaf masi akagot. Israelun hundinu otu in mamin habiekan.
Jede. Namonis kanada gaani garan sani bagak. Petrosif ergamota warrakanin.
Ya obolota nana, malgonure?
Jedan. Petrosimmo.
Ya da gara kesan ige daratna, chubun kesan akasini difamuf. Tokon tokon kesan, maka Yesus Kristos iti chubama. Kenna furakul kullusin furattu. Abdi wak ayo abdachis isinif jorle kesanif. Warra fagatani jiratani, wak ayo kenya goftichit tuam hundu mafis.
Jede debisef kanamales Petros kan bra dubiba yidan duga isanitbe
adabala lota jalla kanatrufu jalla ola
jede chimse isan gorse wari dubisa fudatan inchubaman kanaf guya sanatti akalubbu kuma sadi isanitti indabalaman amantonnis barsisa ergamotaatti tokumma sani chimsechutti biddene chapsechutti kadata godachuttis qabamani jiratan Hilkini fi milikkinni baayyeen harka ergamootaatiin hin godhamu. Namoonni hundinuus waaqayyoon hin sodaatu turan. Kana manan hundinuu walii wajjin iddoo dhuma tokko turan. Kan isaan qaban hundinuus qixxee ture. Araddaa isaaniitii fi qabeenyaa isaanii gurguranii horii isaas hundumaafuu akka isaan barbaachisetti hin hiru turan. Guyyaa guyyaatti yaada tokkoon mana qulqullummaatti deddeebi'anii manuma mana isaaniittis buddeena cabsatanii gammachuudhaan garaa qulqulluudhaanis nyaata isaanii waliin ga'anii in nyaatu turan. Isaan waaqayyoon in galateeffatan. Saba hundumaa durattis ayyaan argatan. Gooftaanis guyyaa guyyaatti warra fayyan amantootatti in dabale.